Ще раз добрий вечір, брати і сестри. Для мене особлива честь і особлива Божа благодать бути тут і стояти тут. І перш ніж як щось говорити, я хотів би скласти з вами таку домовленість. Вона полягає в наступному. Будь ласка, я попросив би всіх вас, кожного з присутніх тут, критично, в хорошому змісті того слова, поставитися до того, що я буду говорити тут. І відкрити Біблії, дивіться, чи так воно є. Але якщо ви дійсно побачите, що те, що я говорю, співвідноситься з біблійним вченням, то ви, принаймні, спробуйте докласти зусиль для того, щоб провести це до виконання, до практики в своєму житті. Домовились? Отже, як ви думаєте, які риси або характеристики вирізняють християн з-поміж натовпу інших людей? Ваші варіанти. Поклоніння Богу. Смирення. Любов. Терпіння. Плоди духа. Ао.
Радість.
Нічого собі. Так, саме про це я хотів би сьогодні поговорити. Радість – це характеристика справжньої щасливої людини, якою і повинна бути кожна Божа дитина. Але, на жаль, сьогодні ми можемо спостерігати багато людей, які християнами називають себе, як у футлярі, або ж іншу крайність, і безконтрольна псевдорадість, яку інша б людина збоку назвала безумством. На превеликий жаль, і такі течії є в християнстві. І сьогодні християнство схоже на непосильну ношу, на якесь несуразне мучеництво, яке не самим християнам не потрібно, і тошнотворне. І тим більше людям, яким ми якимсь чином пропонуємо нашу віру і говоримо Євангеліє. Отже, тема відсутності радості є дуже актуальною для сучасної церкви, в цілому і, зокрема, для кожного з нас в тій чи іншій мірі, для кожного з присутніх тут. В цілому радість буває різною. Вона може бути щирою, нещирою, лукавою, штучною, вдаваною, навіть злорадною. Знаєте, що таке злорадство? Але питання в тому, чи може бути радість невидимою. Може бути. В когось посмішка – це вже вершина радості. В інших же ж людей радість проявляється як виверження вулкану. Ми всі різні, і Бог створив так, це нормально. А взагалі, які образи має радість в світлі Біблії? І не менш важливе питання, що справжньою біблійною радістю не являється. Чого більшість так названих християн не можуть насолоджуватись своєю вірою, просто терплять її тоді, як християни минулих років, перших століть, могли йти також на хрест, їх також розпинали, в клітку зі львами, на ешафот, проповідуючи іншим і співаючи гімни, і славлячи Бога. З цими питаннями ми і спробуємо розібратись. Отже, тема проповіді – це радість забути достоїнство церкви. Загалом ми можемо знайти багато визначень того, що таке радість. Ну, якщо говорити простими словами, радість – це відчуття спокою, вдоволення. Це поняття дуже близько межує з тим, що таке щастя. Якщо щастя – це більш широке поняття, то радість більш вузьке і конкретне. Або якщо щастя – це внутрішній стан людини, то радість ми можемо віднести більше до зовнішнього прояву. В будь-якому разі ці два поняття тісно пов'язані між собою. Біблія дуже широко описує радість. І як вже було сказано, це плід духа. І про це ми читаємо в Галатам 5 глава, 22 вірш. Також є дуже яскравий приклад, який знаходиться в першій книзі Хронік, 15 розділ, з 16 по 29 вірш, де описаний процес перенесення ковчегу в Єрусалим. Думаю, багато хто добре знає цей текст. Цей процес супроводжувався радісними піснями і танцями всіх свідків цього дійства, тобто єврейського народу, на чолі з старим Давидом. За що він був осміяний власною дружиною, дочкою Саула Мелхолою. Але, не дивлячись на це, він не вважав за сором радіти перед Господнім обличчям, перед його ковчегом. І він навіть не вважав за сором робити це у збиток своїй царській репутації. Ще один чудовий приклад радості ми знаходимо в Діях, 5 глава, з 40 по 42 вірш. Я зачитаю, він коротенький. «І покликавши знов апостолів, вибили їх, це фарисеї, наказали їм не говорити про Ісус в імені, та й відпустили їх. А вони повертались з Синедріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу за імення Господа. І щоденно у храмі й домах беззупинно навчали, і звіщали Євангелію Ісуса Христа. І перший, і другий тексти дуже яскраві приклади для наслідування радості з правильними мотивами. Але сьогодні ми зосередимо увагу не на згадках про радість у всій Біблії, а на вченні про радість в межах одного післання. Можливо, вже хтось здогадався, про яке післання йде мова. Це післання до філіп'ян, яке ще називають як? Післання радості. Саме так. Ми навряд чи зможемо осягнути все, що це післання вчить про радість. Але принаймні деякі моменти, або, можливо, головні моменти, ми спробуємо зауважити. Треба сказати два слова за саме післання. Церква в Філіппах була Павлу найближчою із всіх засновних церков. Це була зразкова і вірна Богу церква, про що Павло також говорив в цьому післанні. І в перших віршах послання Павло не називає себе апостолом, як він робить це в більшості післань, тому що він впевнений, що філіп'яни будуть слухати його не через його апостольський авторитет, а через любов, через стосунки, які Павло мав з ними. Отже, я хотів би, щоб ми зачитали четвертий вірш четвертої глави цього післання. Як він звучить, можливо, ви знаєте.
Радійте, Господи, завсіди. Знову кажу, радійте.
Завсіди або завжди. Радійте в Господи завжди. Знову ж кажу, радійте. Цей вірш одночасно є підсумком всього послання, бо він знаходиться майже в кінці всіх настанов і в четвертому розділі з чотирьох. І головною думкою, ідеєю цього післання, тут зібрана головна суть, якою Павло хотів поділитись. Перше і найвагоміше, про що ми можемо дізнатися з цього вірша, як і з всього післання, це те, що джерело радості – це сам Ісус Христос. Не можна читати післання Павла і не бачити, як часто він застосовує фразу «Христі», «Господі», «Христі Ісусі». В «Христі Ісусі» фраза зустрічається в його листах 48 разів, в «Христі» – 34, в «Господі» – 50. Цілком очевидно, що для Павла це була сутність християнської віри. З самого моменту створення Бог заклав в людину бажання бути щасливою, пошук радості і щастя. Для Адама з Євою сам Бог і був бездонним джерелом цієї радості. Але після гріхопадіння в душах людей утворилась пустота. Після цього кожен шукає радості і задоволення своїми шляхами. Хтось в машині, хтось в сім'ї, хтось в грошах, хтось в спорті, адреналіні, в розвагах, наркотиках, в спорті, читанні, вишиванні і так далі. Цей список можна продовжити до безкінечності. Це може бути будь-що створене. Справа в тім, що жодна з цих речей не були створені Богом як речі або поняття, які повинні були б стати головним джерелом для нашої радості. Ми беремо щось одне і намагаємось ним заповнити пустоту нашого серця. Воно не підходить. Ми беремо щось інше, воно не підходить. І цим заповнений весь процес життя людини. І великою помилкою є те, коли людина якусь частинку щастя нібито знайшла в чомусь. Наприклад, в грошах. Людина хоче заробити мільйон. Вона, допустимо, досягає своєї мети, і вона розуміє, що це не принесло їй ніякого задоволення. Що вона робить? Значить, щасливим мене зробить 2 мільйони. І так далі. Цей процес погоні за радістю займає все наше життя. І це однозначно приведе нас до розбитого корита, якщо ми не знайдемо радості в непідробному джерелі. Знаєте, яку форму має ця пустота в наших душах? Вона має форму Христа. Лише хрест Ісуса Христа може заповнити цю пустоту. Чи значить це, що нам не можна радіти в простих земних речах? Як ви думаєте? Можна. Це не заборонено, просто будь-яка причина для радості, окрім Христа, не повинна бути основною. Але деякі з цих причин для радості повинні вказувати на основний об'єкт. Як це виглядає? Бог створив весь світ як ілюстрацію своєї величі і любові, і тому, коли ми милуємося дітьми, то радість для нас повинна бути в тому, що Бог зробив нас своїми дітьми. Коли ми в гостях і нам накрили такий стіл, що він аж посередині прогинається до підлоги, ми повинні згадати і мати радість в тому, що Ісус – це хліб життя для наших душ. Коли ми втамовуємо спрагу, радість в тому, що Господь – жива вода. І так далі. Цей принцип повинен розповсюджуватись на все наше життя. Йдемо далі. Радість Господі для християн – це питання вибору? Як ви думаєте? Згідно тексту. Це повеління. Це повеління, а не бажання. І радість тут – це підбадьорююче повеління. Павло двічі повторює цю постанову в одному вірші. «Радійте, і знову ж кажу, радійте». Перед тим він казав ті самі слова в першому вірші 3 глави. Отже, сам автор ставить акцент на цьому повелінні і на необхідність його виконання. Який термін дії цієї радості? Постійно. Яким чином ми можемо зберегти постійну радість? Для цього ми можемо навести таку ілюстрацію. Людина, яка живе біля гірської річки, біля колодця, як ви думаєте, вона буде мати спрагу? Робітник, що працює на власному пшеничному полі, має шанс померти з голоду? Аж ніяк. Зберігати радість постійно, можливо, лише знаходячись в джерелі цієї радості. Ми не можемо знайти непідробну і постійну радість в земних речах і задоволеннях, якщо ми пов'язуємо свою радість з дочасними речами. Якщо ми її пов'язуємо з дочасними речами, і радість буде дочасною. Чи не так? Але постійну радість ми можемо мати тільки в Ісусі Христі, який вчора, сьогодні і повік той самий. Мова йде не тільки про земне життя. Якщо мова йшла тільки про земне життя, то все втрачає свій зміст. Але справа в тому, що ті, хто вірять у Господа, після смерті отримують радість в багатократному розмірі, більшу, ніж ту, яку навіть ми зараз маємо. В той час, коли всі гріховні одномоментні задоволення будуть знищені перед Христовим обличчям. Того Павло і називає смерть надбанням в 21-му вірші першої глави цього ж післання. На превеликий жаль, церква сучасна, церква 21-го століття, подібно опису в книзі об'явлення Лаодикійської церкви, не холодна і не гаряча. І, на жаль, це правда. Вона тепла, безрадісна. І причина такого плачевного положення речей та сама, що і в церкві в Ефесі описана також в об'явленні. Пам'ятаєте, яка? Ми забули першу любов. Якщо в нас не вистачає радості, то питання не просто в складі нашого характеру, як сказали психологи. Ну, ти меланхолік. Або ще якось. І не в тому, що нам потрібно якимсь чином штучно витиснути з себе радість, якої в нас самих немає. Якщо в нас мало радості, то це свідчить лише про одне. В нас мало Христа. І інших варіантів немає. Ми маємо потребу кожен день приходити до істинного джерела радості, яким Христос і являється. Це повеління, яке не підлягає оскарженню. Без цього нас дуже швидко поглине або смуток, духовний упадок, депресія, або ж лицемірне притворство і награна посмішка, таку, яку є потреба підпирати руками. Отже, ніхто не хоче жити таким чином, правда ж? Але людям чомусь невигідно шукати змін. І це не завжди легко. Значить, нам треба просто обрати шлях найменшого спротиву. І не шукати радості в Христі. До якої категорії належимо сьогодні ми? І ми всі, і я, і ви, і кожен з присутніх. На це питання ми повинні знайти для себе відповідь. Як же конкретно радість в Господі проявляється в житті автора цих слів, апостола Павла? Давайте тепер ми звернемо увагу на першу главу з 12 по 18 вірші, які брат Анатолій нам зараз дуже виразно і гарно прочитає.
Бажаю ж я, браття, віддали ви що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелія. Бо усі преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посмілили та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, із заздрощів та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелія. А інші через піску звіщають Христа нещиро, думаючи, що дадуть тягаря до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро Христос проповідується, а тим я радію, та й буду радію.
Дякую. Тут ми також взнаємо і деякі обставини, в яких знаходиться автор. А саме в кайданах, так, або в тюремному ув'язненні. І він знаходиться в преторії. Ми можемо назвати це місце таким собі карцером під особливою охороною. Те, що кожен з нас прийшов сьогодні сюди, доводить, що ми, принаймні, в кращих обставинах, ніж був Павло, коли писав, чи не так? І дивіться, він, знаходячись в цих обставинах, має силу ще інших підбадьорювати і говорити їм радитись. Також ми бачимо, що Павло радіє проповіді Христа, незалежно від мотивів, чи облудно, чи щиро, в 15-18 вірші. Його не цікавить власна репутація надто сильно, чи складність обставин, в яких він знаходиться. Його цінність – це Христос, проповіданий як можна більшій кількості людей і будь-якими шляхами. Чи можемо ми сказати це за себе? Якщо наше життя – Христос, то чи будемо ми, наприклад, без заздрості ставитись до людей, які в нашому служінні більше мають успіху, чим ми самі? Якщо наше життя – це Христос, то так, оскільки це приносить славу нашому Господу. Так, але чогось надто часто в нас одразу прокидається дух конкуренції і самолюбиве відчуття власної значимості. Це багато що говорить про наше серце. Йдемо далі. Анатолій, прочитай, будь ласка, також з 21 по 26 вірші першої глави.
Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то навпання. А коли життя в тілі, то для мене плід тіла, що не знаю, що виграти. Тягнуть мене одне і друге. Хоча має бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібно ж ради вас. І оце знаю певно, що залишуся і перебуватиму з вами всіма, вам на користь та на радощі віри, щоб ваша хвала через мене примножила Христі, коли знову прийду я до вас.
І тепер одразу перший і другий вірш другої глави.
Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду, один розум.
Дякую. Зверніть увагу, якщо у 18-му вірші Павло радіє поширенню Євангелії серед невіруючих, то вже в 21-му вірші про кого він піклується? Якщо там про невіруючих, то в 25-му – про віруючих, правильно. Вважаючи поділитись з ними радістю у вірі. А в 2-му вірші 2-ї глави він сам шукає радості в духовному зрості філіп'ян. Можливо, хтось пам'ятає велике доручення, яке записане в 28-й главі Матвія, 18-му вірші. Може хтось процитувати?
Отож, діти, проповідайте Євангеліє по всьому світу.
І там ще один пропущений фрагмент. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Тобто, спочатку є одне навчання людей, які ще не є віруючими. Після моменту хрещення є навчання всього того, в чому Христос наставляв своїх апостолів. І цих два моменти присутні тут, в цьому тексті, в житті Павла. Він піклується про те, щоб Євангеліє було розповсюджене, так, і щоб віруючі мали духовний ріст. Другий пункт, на який би я хотів звернути вашу увагу, підстава для радості – вірність великому дорученню. І одразу два пункти, які ми вже сказали – це проповідь невіруючим та збудування віруючих. І зверніть увагу на те, що Павло хотів передати своїм учням. Радість у вірі. Радість у вірі. Колись Христос висунув таке звинувачення фарисеям, Матвія 23:15. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицемірі, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного, а коли те стається, то робите його сином гієни, вдвоє гіршим від вас». Якось так сталося, що цей плачевний диявольський принцип перекочував в сучасну церкву. Деякі люди думають, що вони займаються біблійним наставництвом, а насправді ж вони роблять те саме, що фарисеї в дні Христа. Лицеміри виховують лицемірів, законники – законників, релігійні – релігійних. Ми робимо учнів подібними в якійсь мірі на нас. На противагу цьому, чи багато реальних прикладів ви б могли навіть назвати, які здатні заразити інших радісним Христовим життям? Сьогодні християнські вчителі передають учням все, що завгодно – і знання, служіння, богословські степені. Але як часто ми спостерігаємо, як наставник передає учневі радість життя з Богом? І як часто ми чуємо, що радість у вірі є пріоритетом учнівства, так як про це ми читаємо в цьому тексті. Подумайте, кому як не Павлу, кому як не апостолу було що навчити філіп'ян? Хіба ні? Але тут він піклується про їхню радість у вірі. Павло хоче передати те, чи він багатий сам. І з цього ми дізнаємося ще один очевидний принцип. Ми не можемо віддати того, що ми самі не маємо. Ми не можемо з радістю говорити і вчити про того, в кому ми самі не черпаємо радість. Цей другий пункт не буде мати сили абсолютно ніякої без першого пункту. Богу не потрібне служіння наших рук. Він самодостатній Господь. Йому потрібне серце наше. Без першого пункту, без Господа, другий пункт просто буде формальним служінням, обескровленим, безжиттєвим і безрадісним. І третє, на що я хотів би звернути вашу увагу. Перше – це джерело радості Христос. Друге – підстава для радості і вірність великому дорученню. І третє – це сила радості у незалежності від обставин. Частково ми вже поговорили про це, і ми того тільки деякі моменти торкнемось обставин, оскільки про кожну згаданих тут обставин можна говорити окрему проповідь. Крім того, ми вже частково говорили про обставини. Отже, перше – це молитву радості не обмежують стіни. Про це ми читаємо в 4-му вірші 1-ї глави, і я попрошу Анатолія знову зачитати його.
За всі усякі молитви свої, за всіх вас чиню я молитву з радощами.
Зверніть увагу, молитву з радощами, так? Він чинить за своїх учнів, які приймають участь в його служінні, в ділі благовістя, в тому, чим сам апостол займався. Пам'ятаєте, де він був? Він був в тюрмі. Як я вже говорив, ми в кращих обставинах. На превеликий жаль, більшість проблем в нашому житті через те, що ми просто не вміємо молитися. І навіть якщо ми і молимось, в наших молитвах більше чого? Більше потреб, більше прохань. Але чи маємо ми таке вдячне серце, яке мав Павло, для того, щоб в тих обставинах возносити Господу молитву радості? І молитву радості за учнів, за що він і піклувався. Отже, проблема в тому, що часто християни самі саботують своє молитовне життя. Дуже багато проблем вирішилися просто, якщо б ми стали перед Богом на коліна. Молитва – це дуже сильний принцип і сильна причина для радості. Далі пункт. Радість не стримують кайдани. Я вже сказав декілька разів, в яких обставинах він знаходився. Він був в приторії, він був у в'язниці. І те, що більшість з нас порахували б за катастрофу, в'язниця, все, значить, Бог затримує служіння. А що робить він? Він, по-перше, радується, що інші можуть проповідувати Христа. І більше того, навіть деякі і люди робили це, які дискредитували його ім'я. Тобто, у збиток його власній репутації. І ми далі читаємо, що і в приторії він проповідував. І також в останніх віршах останньої глави ми бачимо, що він говорить Филип'янам, вам передають привіт ті, які зі мною в приторії. Тобто є люди, які від його проповіді там, в тюрмі, прийшли до пізнання Христа. Отже, він має радість в незалежності від кайданів і стін, в яких він знаходиться. Ще один пункт. Опозиція не здатна забрати радості. Він мав опозицію, він мав ворогів, він мав тих, хто чинили наклеп на його добре ім'я і на його авторитет. Більше того, він знаходиться у в'язниці, і він не може ніяк попливати на це. Тобто вони можуть вільно це робити. Вони, написано, через колотнечу і заздрість робили це, оскільки заздрили його високому положенню апостольському і успіхам, які він мав в служінні. Але зверніть увагу, що є його цінністю? Не його авторитет, а авторитет кого? Христа. Він, знову ж таки, в збиток власному доброму імені радіє тому, що Христос проповідується. Пам'ятаєте, спочатку ми говорили, ми постараємось визначити щось таке радість, які її причини, і питання, що не є справжньою радістю, або що не являється причиною для справжньої радості. Причиною для справжньої радості не являються обставини, як ми тільки що це з вами говорили. Не являються люди, не є бездоганна репутація, не є розваги, не є успіх, і не є навіть сім'я і діти. Більше того, навіть земне життя не є причиною для біблійної радості. Я не говорю про звичайну радість, яку кожен з нас має, незалежно від того, віруючи ми чи ні. Я говорю про вічну, непідробну Христову радість. Саме тому Павла є сили сказати: для мене життя Христос, а смерть – надбання. Підводячи підсумок, Ми можемо сказати, що справжня біблійна радість – це не секундне піднесення настрою і невдаване щастя, це не сукупність обставин, не розваги і не натренована характеристика якась, яку ми можемо якимсь чином напружитись і втілити в життя. Це відчуття глибокого заспокоєння, достатності, втіхи і щастя в Господі Ісусі Христі, не дивлячись на обставини, на біди. І це життя неможливо приховати від інших. Пам'ятаєте питання, чи може бути радість якоюсь прихованою? Да не може вона бути прихованою. Це, в принципі, нереально. Одна з характеристик по замовченню радості – це те, що її бачать інші. І це наповнювало всупереч всім випробуванням і гонінням церкву першого століття. Ми зараз, маючи всі наші фінанси, медіаслужіння, ресурси, часто не можемо когось одного провести до нас. А перша апостольська церква перевернула світ, не дивлячись на всі ті обставини і гоніння, в яких вони знаходились. Отже, ще одна теза про радість – це оцінка всіх подій життя через призму єдності з Христом. Так? Павло неодноразово говорить «Господі, Господі, в Христі». І єдності з Христом, його житті, смерті та воскресінні. Отже, як те, про що ми тільки що говорили, може бути реально застосоване в нашому житті? Ми часто думаємо, що світ чекає від нас якихось формул християнства, що ми прочитаємо якусь розумну книжку, і це обов'язково змінить нас і людей, які знаходяться поряд з нами. Але проповідник один, сильний, минулого століття, сказав таку фразу. Світ не чекає від нас нової формули християнства. Світ чекає від нас нової демонстрації християнства. Християнство, його термін існування 2000 років. Христос залишив нам все, що нам необхідно. Але яке християнство демонструємо сьогодні ми? Ми потребуємо кисню і повітря не просто кожен день, і навіть не кожну хвилину, а кожну секунду нашого життя. Так само наше серце щосекундно потребує Ісуса, якщо ми дійсно відроджені віруючі люди. Отже, коли у вас в житті все добре, навіть прекрасно, радійте в Господі. Коли всі починання закінчуються успіхом, радійте в Господі. Коли все дуже погано, завтра буде тільки гірше, радійте в Господі. Коли помер хтось з ваших близьких, рідних, друзів, радійте в Господі. Коли ви в духовному упадку і, можливо, тиждень не відкривали Біблію, а то й довше, починайте радіти в Господі. І коли хтось пролив на вас каву, коли не слухаються діти, коли у вас перелом руки чи вивих, коли хтось наступив вам на ногу, коли займав своє місце в залі, радійте в Господі. І тут ми бачимо ще одну підставу для радості в Господі. Бог залишив нам повеління мати причастя на згадку Його життя, Його смерті і Його воскресіння. Це те, що Він заповів нам робити, і ми, як Його діти, повинні робити це з радістю. Отже, смерть Христа символізує хліб і вино, і Його смерть стала нашою підставою для духовного життя. Його муки і всі Його випробування, які Він пройшов, стали нашою підставою для радості. Хай ви підете сьогодні з цією думкою. Давайте, поки брати підходять сюди, для того, щоб послужити нам, ми помолимось.